To'rtinchi bob.
Rabbimiz uchun mahbus bo'lgan men sizlarga nasihat qilib o'tinaman. Xudoning da'vatiga munosib tarzda yashanglar. Butun kamtarlik va yumshoqlik bilan, muhabbat bilan bir-biringizga sabr toqat qilinglar. O'zaro tinch totuv yashab, ruhning birligini saqlashga jon kuydiringlar. Badan bir, ruh ham bir. Chunki Xudo hammalaringizni ham bir xilda umidvor bo'lishga chaqirgan. Rabbimiz bir, iymon bir, suvdagi iqror bir, hammaning otasi Xudo bir. U hammaning ustidan hokim, hamma orqali amal qiladi, hammada mavjuddir. Biz har birimiz Masih inoyat etganiga ko'ra biron inom oldik. Mana Zaburda Masih haqida nima deyilgan? U yuksaklikka chiqib, asrlarni asr oldi. Insonlarga esa hadiyalar ulashdi. Endi bu chiqdi so'zi nimani bildiradi? Masih oldin tubanga, yer yuziga ham tushganidan boshqa yana nimani bildiradi? Ha, Masih o'zi tubanlikka tushdi va koinotni to'ldirish uchun osmon va falakdan ham yuqoriga chiqdi. Shuningdek, Masihning o'zi ba'zi kishilarni havoriy, ba'zilarini payg'ambar, ba'zilarini injil voizi, ba'zilarini esa iymonlilar jamoatiga cho'pon va mudarris qilib tayinladi. Shu yo'sinda iymonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'la boradi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kamoliga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Bundan buyon har turli ta'limotlarning shamoli bilan uchib, tebranib yuradigan go'daklarday bo'lmaylik. Mana, iymonda go'dakligicha qolgan kishilar quv odamlarning hiylasi va tarqatayotgan soxta ta'limotlarning qurboni bo'lib yo'ldan ozib ketadilar. Biz aksincha, haqiqat va muhabbatga sodiq qolib, har jihatdan badanning boshi Masih tomon o'sib boraylik. Uning boshchiligida butun badan alohida-alohida hayotiy payu bo'g'inlar yordamida o'zaro ulanadi va birikadi. Har bir bo'lakning alohida o'z holicha muhabbat bilan harakat qilishi natijasida badan o'sib, ulg'ayadi. Shunday ekan, men Rabbimiz nomidan sizlarga qattiq buyuraman. Bundan buyon o'zga xalqlarning bema'ni o'y-fikri bilan yashamanglar. Ularning zehinlari o'tmaslashgan. Ular jaholatda qolib, yuraklarini yog' bosgan. Shuning uchun Xudo bergan hayotdan mahrum qolganlar. Ular har qanday or-nomus tuyg'usini yo'qotgan, har turli iflos ishlarga o'rgangan, fisqu fujurga berilgan tamagir odamlardir. Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqda ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi Isoning haqiqiy yo'lida yurib, eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarigi turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Shunday qilib, yolg'onni rad etib, har biringiz o'z birodaringiz bilan haqiqatni gaplashinglar. Chunki biz bir-birimizga tananing a'zolari deymiz. G'azablanib, gunoh qilmanglar. Quyosh botguncha g'azabdan qaytinglar. Iblisga fursat bermanglar. O'g'irlik qilgan kishi boshqa o'g'irlik qilmasin, balki yaxshi ishlab, o'z qo'llari bilan mehnat qilib, muhtoj bo'lganlarga ham biror narsa bersin. Og'zingizdan hech qanday yaramas so'z chiqmasin, lekin ehtiyojga ko'ra tinglovchilarning joniga aro kiradigan yaxshi so'zlar gapiringlar. Xudoning muqaddas ruhini xafa qilmanglar. Sizlar najot kunigacha o'sha ruh bilan muhrlangansizlar. Har qanday yomon niyat va gina qudrat, har qanday qahru jahl, nolish va g'ibatchilikni o'zingizdan soqit qilinglar. bir-biringizga ko'ngilchan va mehr-shafqatli bo'linglar. Xudo sizlarni Masih haqqi kechirgani kabi, sizlar ham bir-biringizni kechiringlar.